Nākamā tēma – četru stūra laukums. Pirmais piemērs. Kvadrāta laukums ir 25 kvadrāta centimetri. Kvadrāta perimetrs ir 20 centimetri. Otrais piemērs. Paralelogramma mala ir 6 centimetri, bet augstums pret to 8 centimetri. Paralelogramma laukums ir 48 kvadrāta centimetri. Trešais. Romba malas garums 10 centimetri, bet augstums 4 centimetri. Romba laukums ir 40 kvadrāta centimetri. Ceturtais piemērs. Romba diagonāles ir 4 centimetri un 5 centimetri. Romba laukums ir 10 kvadrāta centimetri. Piektais un pēdējais piemērs. Trapeces viduslīnijas garums ir 10 centimetri, bet augstums 6 centimetri. Trapeces laukums ir 60 kvadrāta centimetri. Paldies!